Radio Intes de Cuac FM. Eu son Uxía e hoxe, xunto cos meus compañeiros Carla, Adriana e Aarón, membros do Club de Lectura do CPI Alcalde Xosé Pichel, Coristranca, a lectura con retranca, traemosvos un programa cheo de novidades. Falaremos de Rosalía de Castro, do seu gran día que está a piques de chegar e como o recordamos na nosa escola. Comentaremos vos a situación actual do galego en canto a tecnoloxía, descubriremos vos algúns grupos musicais en galego que seleccionamos na nosa personal playlist, faremos unha mención ás letras galegas deste ano dedicadas a María Victoria Moreno e teremos o privilexio de entrevistar a Eli Ríos, autora do libro que estamos a ler no noso club de lectura. Alá imos! Mas para comenzar e darvos tempo para prepararvos para un menú radiofónico tan consistente, faremos unha pequena pausa musical cunha canción da miña cantante favorita. E despois deixovos coa miña compañeira Adriana.
I can't explain what's going on. Something happened when you came along. Oh, it's driving me crazy, crazy. You're taking me to new places, and I pretend I'm not anxious, but oh, you're driving me crazy. Down this broken road, I was stranded, I was all alone. I was pretty safe when it came to love, until you came and picked me up. I've been waiting all night, looking for your headlights. I know that we're strangers, but I'll leave it all for you. Go anywhere. Hitchhiker, yeah, yeah. Don't even know where we're going. You make me live in the moment. Oh, keep driving us, baby, baby. I was walking down this broken road. I was stranded. I was all alone. When it came to love, until you came and picked me up. I've been waiting all night, looking for your headlights. I know that we're strangers, but I'll leave it all for you.
Yes, I will
go anywhere you wanna go. I don't really need to know if my heart is in. Wanna go, baby? As long as you're the driver, I'm your hitchhiker.
I've been waiting all night, looking for your headlights.
I've been waiting all night, looking for your headlights.
Anywhere you wanna go,
I don't really need to know it. My heart is in.
Ola ointes, eu son Adriana e como dixo Uxía, falaremos vos en primeiro lugar de Rosalía de Castro, xa que fai pouco fixemos unha visita á súa casa-museo en Padrón, a Casa da Matanza, e ademais este próximo sábado, 24 de febreiro, será o seu aniversario. Na nosa viaxe, desde o Instituto, dirixímonos cara a Padrón, onde tivemos a gran oportunidade de apreciar a casa na que esta gran escritora pasou os seus últimos anos de vida. Como xa sabedes, Rosalía de Castro foi unha escritora moi destacada da literatura galega e a visita á súa casa foi un maior acercamento cara a ela e á súa vida que ninguén debería perder.
Ola, eu son Arón e, ademais de concordar con este último que vos dixo Adriana, vou continuar falando sobre a visita á súa casa-museo que estaba chea de moitas cousas interesantes. Por unha banda, coñecemos máis sobre a historia da súa vida e da súa familia, grazas á guía que nos recibiu, e podemos observar de cerca as súas pertenzas e obxectos persoais. Tamén, grazas á guía, descubrimos un montón de historias e datos biográficos que nos pareceron realmente interesantes e que descoñecimos totalmente.
Ola a todos, Radio Intes, eu son Carla. Lembrades vos de min? Pois sí, unha das cousas máis sorprendentes para nós foi a morte dun dos fillos de Rosalía, que foi causada polo descoido dunha das criadas cando levaba o neno no colo. Ademais deste fillo, tivo outros máis, aínda que unha das fillas naceu morta. Outra das cousas que nos pareceron realmente interesantes foron o feito de encontrarnos ante un anaco de cabelo da escritora e de poder apreciar as obras de arte feitas por un dos seus fillos, o prestixioso pintor Ovidio. E, por suposto, a sorpresa de ver algún manuscrito seu. E moitas das traduccións que da súa obra se fixeron a linguas estranxeiras e de seguro nin imaxinades.
A min, particularmente, unha das cousas que máis me chamou a atención foi un traxe de auga situado na cociña, xa que estaba feito de palla e, segundo que nos dixeron, pola forma que ten, a chuvia esvara polo traxe e vai directamente cara ao chan. Aprendín que se chama coroza. Outro dos obxectos que nos causou unha grande impresión a todos os que visitamos a casa-museo foi a cama da escritora, xa que estaba moi ben feita e tiña unha flor xunto á almofada, segundo que dixeron as guías, era unha camelia e todos os días ían ao xardín a por unha, xa que esta era a flor favorita da escritora.
Como seguramente xa sabedes, Rosalía de Castro foi a autora dos poemarios Follas Novas e de Cantares Gallegos, así como tamén de moitas obras, de moitas máis obras de grande importancia. Cabe destacar que representa, xunto a Eduardo Ponal e Curros Enríquez, unha das figuras máis emblemáticas do Rexurdimento. Escribir en galego no século XIX, é dicir, na época na que viveu Rosalía de Castro, resultaba moi difícil, sobre todo pola situación de desprestixo e menosprezo que atravesaba a nosa lingua. A pesar disso e de outros inconvenientes, como a ousadía de escribir e publicar sendo muller, Rosalía demostrou a súa valentía e amor pola súa identidade, dándolle un carácter de lingua culta ao galego, denunciando a situación de Galicia nese momento e converténdose tamén nunha pioneira do pensamento feminista.
Agora vou vos ler un dos poemas máis coñecidos da obra desta gran escritora, e que se titula Adiós ríos, adiós fontes. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos. Adiós, vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me eu criei. Hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei. Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento. Paxariños piadores, casiña do meu contento. Muiño dos castañares, noites claras do luar. Campaniñas trimbadoras da igrexa do luar. Amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor. Caminiños, entre o millo, adiós, para sempre adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nacín. Deixo a aldea que conozo, por un mundo que non vin. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar. Deixo, en fin, canto ben quero, que pudera non deixar. Mas son pobre, mal pecado, a miña terra ne miña, que astra lle dan de prestado a beira porque camiña o que naceu desdichado. Adiós virxe da Asunción, branca como un serafín, levo-vos no corazón. Pedídelle a Dios por min, miña virxe da Asunción. Xa se oyen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar. Para min, ai, coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa se oyen lonxe, moi lonxe, cada badalada é un dolor. Voume sollo, sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre quizáis. Digo cheste adiós chorando, desde a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidás, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar.
Este poema foi publicado en Cantares Gallegos por Rosalía de Castro. Fala principalmente da situación pola que moitos galegos pasaron durante o século XIX, e máis concretamente, fai unha despedida á súa terra, á súa casa e aos lugares onde pasou toda a súa vida. Desta forma, Rosalía inicia e denuncia política da situación de Galiza nestes tempos e, ademais, fai unha añel descripción dos sentimentos e sensacións polas que os emigrantes pasaban.
Cantares Gallegos foi unha obra que se publicou no ano 1863 e, polo tanto, a obra inauguradora do Rexurdimento. En ela trataba temas como a beleza dos lugares de Galicia, os encantos da súa xente e moito dos costumes daquela época. O seu propósito era un prego e a defensa da lingua galega, e debido a iso, os seus poemas caracterizábanse pola oralidade que o facía moito máis natural, sinxelo e gustoso. O que tamén facilitou a súa querencia polo pobo e a súa aprendizaxe memorística.
Cambiando un pouco de tema, como xa deberíades de saber, este venres 24 de febreiro celébrase o 181 aniversario do nacemento desta escritora tan importante para todos nós. Normalmente realízanse homenaxes a esta figura galega no ámbito escolar, no mundo académico e tamén dentro das artes plásticas e a música.
Ben, agora toca a min comentarvos como facemos na nosa escola para ter a Rosalía presente no seu aniversario, aínda máis que como adoitamos facelo diariamente. Para celebralo, o que facemos os alumnos xunto con algunhas profesoras é regalar versos de papel. Consiste na creación duns pequenos pergamiños con poemas desta gran escritora cos que sorprendemos a toda a comunidade escolar e extraescolar.
Ademais, este ano queremos engadir unha nova actividade que consiste en colocar, tanto nas escaleiras como nas paredes dos corredores, frases significativas ou mesmo poemas que teñan unha gran importancia na vida de Rosalía.
Agora, Uxía leranos outro poema, tamén moi coñecido, e que nos parece un dos mellores da súa obra. Titúlase Negra Sombra.
Cando penso que te fuches, negra sombra que m'asombras, o pé dos meus cabezales, tornas facéndome mofa. Cando imagino que sida, no mesmo sol te m'amostras, e eres a estrela que brila, e eres o vento que zoa. Si cantan, es ti que cantas. Si choras, es ti que choras. E ese o marmurio do río, e esa noite, e esa aurora. En todo estás e ti es todo, pra min e en min mesma moras. Nin me abandonarás nunca, sombra que sempre m'asombras.
Este poema pertence a Follas Novas, unha das máis importantes obras desta gran escritora, e a diferenza dos seus poemas, este é un dos máis enigmáticos. A súa interpretación resulta dun xeito bastante misterioso debido a que se menciona a palabra sombra para expresar diferentes significados. Por unha parte, pode percibirse que se refire a unha persoa que xa non vive, pero que, a pesar diso, se mantén presente para a escritora en todo momento. Por outra, a autora fai referencia, con esa palabra, a unha serie de sentimentos de tristeza e soidade e, ademais, matiza moitas veces co adxetivo de negra, que lle chega un toque de moitísima máis angustia ao poema.
Follas Novas é un poemario que foi publicado en 1880. Ao principio era considerado unha continuación de Cantares Gallegos, pero logo foi tomando un espírito poético diferente no que os temas principais eran a inmigración, a situación de Galiza naquel momento, a sociedade da época e as súas condicións, así como tamén o sentimento como a saudade e a nostalgia. Agora, deixámosvos coa versión musicalizada deste último poema que liu a miña compañeira, que está interpretada por Luz Casal e Carlos Núñez.
Cando imagino decida, no mesmo sol te mostras, y eres a estrela que brilla, y eres o vento que soa. Si cantan es ti que cantas, si lloran es ti que lloras, y es un murmullo río, y esa noite, y esa aurora. En todo estás, en ti estás. Para mí y en mí mesma moras, ni me deixarás ni nunca, sombra que siempre más sombras, ni me deixarás ni nunca, sombra que siempre.
Agora continuaremos falando de Rosalía de Castro e como unha das actividades que se realizan para celebrar o 24 de febreiro atopamos a redacción do chamado Manifiesto do Día de Rosalía, que este ano foi un arduo pero enorgullecedor labor para a escritora María Reimóndez, pertencente á Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. A continuación faremos lectura de dito manifiesto.
Nun mundo de fiestras pechadas, buscamos o refacho de vento que as abra de vez. Nun mundo que busca facer as comunidades e as persoas máis pequenas, os cartos e a cobiza máis grandes, precisamos forza e profundidade, emoción e pensamento. Ante as fiestras pechadas contra a vida, contra as voces das mulleres, das desprazadas e das nosas outras, cómprenos unha palabra firme e abranguente que nos guíe. no bater das fiestras que cheiran a couza do pasado, a mentiras que repetidas mil veces queren chegar a ser verdades, a fala que se nos rouba e aire que nos falta, precisamos a bravura das mareas e o salvaxe das montañas. Precisamos todo o que falou e todo o que foi Rosalía de Castro.
Ela é o refacho que busca abrir as nosas fiestras. Un refacho que chega dende o pasado para nos falar do futuro. Un refacho que quere abrir a fiestra para que podamos navegar. Coa forza das baleas da que busca novas fillas do mar, da que se ríe dos papéis do xénero e nos anima a rendenfialos como literatas. Un refacho que trae a voz de todas as meniñas gaiteiras que están por chegar. Un refacho que canta a vida e transforma todo dende as raíces. Mas para que o refacho entre, precisa a nosa vontade. Pídenos imperiosa abrir a fiestra.
En a nosa man está abrir a fiestra. Abrila para vermos a muller, a escritora, a irredutible. A voz que nos une a rebeldes do mundo. Que fascina coa súa luz por onde pasa. Que nos ofrece a súa clarividencia para tecermos novas alianzas. E que sempre está ao lado da xustiza, do noso lado. E que sempre está aínda por descubrir. Porque en todos os recunchos do mundo, mas sobre todo aquí, en Galicia, hai rosalías que cantan e que falan, alancando con brillantes e destremidas botas azuis entre el amo.
Rosalías que abrimos a fiestra saindo a rúa contra o espolio da terra que ela cantou, ecolóxica, antes de que existise nin o termo. Cada vez que nos negamos a seguir converténdonos en plantacións de eucaliptos, minas, xeriátricos e mercadorías, reivindicando a paisaxe que ela utilizou políticamente como a ninguén. Cada vez que pulamos polo público, a sanidade, o transporte, as axudas a quen está na marxe e ela puxo sempre, dende o afecto e a transgresión no centro. Cada vez que desfacemos o discurso que sustenta a violencia de tantos Pedros, mediante a escrita e a acción feminista, contra todos eses que seguen ladrando, mentre nosoutras camiñamos.
Abrid a fiestra para as viaxes interiores, para a coraxe dos afectos, para sermos das que non temos medo de pensar e de sentir simultaneamente, de recoñecernos mulleres con palabra e voz propia, herdeiras e compañeiras daquela que en cada dedicatoria se recoñecía nas súas iguais.
Abrid a fiestra á afouteza e ao abraio, á redefinición do que a historia dos homes fixo de mulleres irreverentes como a ela.
Abrir a fiestra porque Rosalía de Castro é un mundo que está por facer, un mundo que se abre se o abrimos.
Estaré subiendo a una montaña.
Acabamos de escoitar Chea de Vida de Guadi Galego. E ben, que vos pareceu o manifesto? Dá que pensar, non si? Agora cambiaremos de temática. Por certo, coñecedes a María Victoria Moreno? Eu si, e tócame a min comenzar a falar dela. Como ben xa sabedes, o día 17 de maio celébrase o Día das Letras Galegas, no que cada ano se recorda un escritor en lingua galega que morrera 10 anos antes como mínimo. Este ano tocoulle a ela ser a protagonista deste día. A decisión tomouse no pleno ordinario da Real Academia Galega, e ademais dela estaban Ricardo Carballo Calero, Plácido Ramón Castro del Río, Antón Fraguas Fraguas e Eusebio Lorenzo Baleirón como candidatos.
Encántame facervos neste programa unha pequena introdución ao perfil biográfico e literario desta gran muller. Pois ben, foi unha escritora de literatura infantil e xuvenil en lingua galega. Ademais de profesora de literatura de ensinanza secundaria en lugares como Lugo, Sanxenxo e Pontevedra. Naceu 1 de maio de 1939 en Cáceres e licenciouse na Universidade de Madrid en Filoloxía Románica. Un dato destacado dela é que non sendo galega, aprendeu o noso idioma e escribiu nel con grande respecto e cariño.
Participou activamente na vida cultural e política de Pontevedra e do noso país. A súa fascinación desde moi xoven por Galicia e pola súa lingua provocaron nela unha entrega absoluta á defensa e promoción do galego. Ademais de novelas e cortos, escribiu obras de ensaio, colaborou en libros de texto e dirixiu a colección Árbore da Editorial Galaxia.
Como lectora, no ámbito das letras en galego, nunca escondeu o seu gusto pola narrativa de Otero Pedrallo ou de Carlos Casares Mouriño. Morreu aos 64 anos de idade, vítima dun cancro de mama, e cabe destacar que a súa biblioteca persoal foi doada ao Bies Gonzalo Torrente, o de Ballester, onde deu clase moitos anos. Por todo isto, creemos que ten merecido que dedicaran o 17 de maio a esta gran muller escritora. Imos presentárvola agora con algúns versos do seu libro Elexías de Luz. Búscate a luz. Hai unha voz sinistra que arrepía. Hai un clamor silente que te chora. É unha campada orida que demora. O seu tanguer de bronce na campía. Quebrouse en mil pedazos a armonía. A voz do rei señor salou cagura. Voan baixo os pedrais e a erva añora o afago do teu paso día a día. Levoute deste mundo a traición fera, que sementou tremores máis negrura nos amplos eidos que a inocencia enchera. Tornouse a terra en ermo de tristura, a luz dourada desta primavera, adoece aloulada a túa procura.
E eu agora vou seguir léndovos algúns fragmentos da novela Anagnórise, que pronto leremos no noso club. Ese tipo de traballo é moi interesante porque os libros, ás veces, parece que están mortos e hai que darlles vida establecendo a relación entre as cousas que din e os acontecementos da vida real. O amor é unha das cousas fermosas para que as estamos feitos. E a continuación, unha das cancións da gran cantante Sia.
Takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. Feeling sure is the only way to make friendships grow, but I'm
Agora imos falarvos dun visitante ilustre que nos veu acompañando nos últimos meses. Quén é? Ainda non quedestes na conta? Pois é, nin máis nin menos que o Pergamiño Vindel. Este documento é de grandísima importancia para a historia da literatura galego-portuguesa, posto que conta coas 7 cantigas de amigos escritas por Martín Códax, das cales 6 conservan a súa notación musical. A importancia deste pergamiño ven dada polo último mencionado, a notación musical, posto que é o primeiro documento en galego-portugués que a mantén a día de hoxe.
Como xa mencionamos anteriormente, no pasado mes de xaneiro tivemos a oportunidade de visitar a Casa Museo de Rosalía de Castro. Nesa mesma excursión aproveitamos para chegarnos a Vío, máis concretamente ao Museo do Mar, onde está exposto o pergamiño Vindel.
A importancia deste Perdón. A importancia desta exposición é enorme, xa que é a primeira vez que o documento regresa a Galiza despois de que fose trasladado a Nova York. Para comenzar a introducir o tema, imos vos falar da importancia do pergamiño. En 1914, o pergamiño, que actuaba como un forro para un libro, foi atopado casualmente polo comerciante de libros antigos Pedro Vindel, que decidiu entregarlle a un diplomático e musicólogo residente en Suecia.
Tras a morte deste último, o documento pasou a mans da súa viúva e posteriormente foi vendido polos seus herdeiros. Logo de varios contratempos, foi adquirido por Otto Ash e posto á venda polo seu compañeiro Albie Rosenthal en Londres. Así, a Pierpont Morgan Library de Nova York fíxose con el e conservou dende 1977.
Para continuar, imos introducir a xa mencionada exposición que está tendo lugar en Vigo. Esta visita introduciranos non só ao propio pergamiño, senón que será unha viaxe ao longo da Idade Media en Galicia, explicando varios temas de forma sinxela. Para poder disfrutar ao máximo da experiencia, realízanse visitas guiadas cunha duración de 45 minutos de martes a venres para un grupo máximo de 25 persoas. Disfrutar desta viaxe guiada require reservar previamente, mas é totalmente gratuita para todos os públicos. Unha oportunidade única para ver e ler as orixes literarias do noso idioma que eran fonte do prestixio e cultura en toda Europa no século VIII.
Para finalizar, imos tratar unha noticia bastante recente, a cal é que a Asociación Galicia Cultura está intentando que este importante documento permaneza en Galicia permanentemente. Para iso, fai un chamamento a algunhas administracións públicas, é dicir, a Xunta de Galicia e o Concello de Vigo, así como a outras entidades e institucións como as Universidades de Galicia ou a Real Academia Galega.
Os motivos para defender esta iniciativa son, segundo Galiza Cultura, que as cantigas do Pergamiño Vindel falan do pasado e do presente do noso país, defendendo como pioneiro da poesía. Así, aseguran que a permanencia do documento nas nosas terras é unha necesidade, a de apropiarse dun pasado que lle pertence a Galiza e que axuda a entender o noso presente. Segundo palabras da portavoz de xa nomeada Asociación Cultural, con non xa contamos, e o sí, debidamente explicado e documentado, está sobrado de razóns. Agora.
You think that you'll die without him. You know that's a lie that you tell yourself. You fear that you lay alone forever now. It ain't true. Ain't true, ain't true, nah. So put your arms around me tonight. Let the music lift you up like you've never been so high. Open up your heart to me. Let the music lift you up.
think that you'll die without her. But you know that's a lie that you told yourself. You fear that you'll never meet another so pure. But it ain't true, ain't true, ain't true. Nah. So put your arms around me tonight. Let the music lift you up like you've never been so high. Open up your heart to me. Let the music lift you up like you've never been this free. Till you feel the sunrise. Let the music warm your body like the heat of a thousand fires. The heat of a thousand fires. Ain't no quiet in the club. Hey, hey, let the beat carry your tears as they fall, baby. Ain't no quiet in the club. Hey, hey, with a little fame, your tears turn to ecstasy. Ain't no quiet.
Acabamos de escoitar Crying in the Club de Camila Cabellos. Agora, imos mudar de escrita a música e, para comenzar, traemos vos unha pequena anécdota ocurrida en Operación Triunfo 2017. Para os que non o sabedes, adiantamos vos que tres dos participantes deste concurso musical eran galegos, e entre eles encontrábase Roy Méndez. Nunha das galas, o presentador preguntoulle que cal para él era a palabra máis importante en galego, ao que contestou sapoconcho, que é sinónimo de tartaruga.
A noticia apareceu nos medios audiovisuais entre os que se encontraba maioritariamente a prensa e a partir dese momento o concursante comezou a ser identificado como sapoconcho da edición OTE 2017. A Real Academia Galega tamén fixo comentarios ao respecto, xa que chegou a ser a primeira palabra máis buscada no mes de decembro e tamén a terceira de todo o ano. Cabe destacar que actualmente seguen as listas e que, como ben dixo o propio dicionario, aínda que os sapoconchos en Galicia son escasos, nesta institución se fan moitísimas procuras sobre eles.
Agora continuamos a falar da música, mas deixaremos a un lado este programa para presentarvos a un grupo musical moi novo, creado no ano 2016 e que se fai chamar Son da Rúa. Os seus membros son Hugo Guezeta e Alex Arnoso, ambos os dous de Ponteareas. Aínda que levan pouco tempo no seu proxecto, obtiveron unha gran aceptación, perdón. O seu estilo pódese definir como rap desenfadado, con bastante contido instrumental que se adapta á perfección ás correntes musicais actuais, transmitindo enerxía e, como eles din na súa propia páxina web, bo rollo.
Entre os principais temas que tratan nas súas cancións encontramos sobre todo a defensa do galego e o feminismo, a igualdade, a honradez e a loita polos nosos soños. A súa música ten un trasfondo maioritariamente reivindicativo, onde abunda a crítica social e o contido político, coa que intentan chegar ás xeracións máis novas. Son da Rúa e pasalo ben facendo música na mentres das caña ao sistema. Foi unha frase dita polos seus membros e coa que creemos que se identifican. Agora deixámosvos con unha das súas cancións. Esperamos que vos guste.
Como entra por los teus oídos, este ritmo lento no se fai repetitivo. Siempre representa el estilo combativo, lo que llevo dentro saco fuera cuando escribo. Siente como entra por los teus oídos, este ritmo lento no se fai repetitivo. Siempre representa el estilo combativo, lo que llevo dentro saco fuera cuando escribo.
Afundido en este pozo, de ahoga no importable. Agarrando que me salven, es más de quien es el cable. Pero cada vez está más clavado este sable. Observo moito falso vestido de gente amable. Falando, siempre maldo te pido. Eres de paisano acechándote con chisilo. Desconfía hasta da tu propia sombra, amigo. Antes o después darás más razón lo que digo. Os teus problemas pueden llegar a ter fácil solución. Que te enfrentas a él es que no os negas. A entacoseo ton negris por polución. Siempre habrá quien alegre a tuas penas. O equilibrio da balanza siempre existirá, ya, ya, ya. Comer humanos son relativos. Por ti alguien o final do mundo irá, ya, ya, ya. Por experiencia yo te digo. O galego a miña lingua como tal o vos ala. Como os besos pretendo perforarte como unha bala. Non esperes que me venda pa ganado por la fama. Se que queres ir merda vaya a ver a panorama. Hay que loitar para manter toda conquista. Por un mundo mellor fin de opresión capitalista. Levo anos vendo moito pseudo-socialista. Defiendo votar os hoxe cun discurso de fascista. Non por ser muller vas a valer menos que a mí. Nada cambia, outra violación no San Fermín. Ni tanto de gran hermano o de coles de cristiano. Mientras tanto celebrando a morte de Botín.
Quisieron imitar y no destacan, no pueden compararse con tirados de puntacas. Dite cómo entra, dite cómo entra. Dite cómo entra por los tres oídos. Este ritmo lento no se va repetitivo. Siempre representa el filo combativo.
Xa estamos aquí de novo. Agora temosvos unha pequena sorpresa. Faltaba unha voz con personalidade única para completar a sonoridade deste programa. Así que, sen máis perda de tempo, imos entrevistar a Eli Ríos, unha escritora galega nacida en Londres que nos acompaña co seu libro titulado Luns, un libro que estamos a ler no noso club de lectura. Por iso, imos ter a xenial oportunidade de coñecer primeiro quen está detrás deste novidoso, para nós, discursos novelado que nos tivo ben ocupados nas últimas semanas.
Benvida, Eli. Eu son Adriana e estou cos meus compañeiros Arón, Uxía e Carla. Para comezar coa entrevista, importaríache facervos unha pequena presentación do que era que nos querías achegar ao construir esta historia singular?
Hola, moi boas tardes. Pois, mira, o que pretendía chegar nesta historia era que cada quen construíse a súa propia historia. Non é unha novela que sexa principio, desenvolvemento e final. É unha historia que pide que cada quen se desenvolva dentro da súa narrativa.
Pois moitas grazas. Agora temos unhas cantas preguntas preparadas para ti. Que che parece se empezamos?
Que espero que non me as poñades moi difíciles.
Descuida.
Moitas grazas. Bueno, pois comezamos. A miña primeira pregunta é cando e por que comezaste a escribir?
Pois comecei a escribir porque tive na casa unha fonte de literatura oral que era meu avó, que era un contador excepcional. E aí pois foi-me metendo vermiño, foi-me metendo aí o vicio de escoitar historias e sempre pensei, cando oía contar e vía que él era capaz de provocar pois o riso, ou medo, ou intriga, que pois pensaba que me gustaría tamén poder facer iso, non? E cando fun medrando, pois descubrín que ese vicio de contar podía facer a través do papel. E comecei por aí, comecei desde pequeniña e despois achegándome desde a poesía e despois a narrativa.
Como se che ocorreu escribir esta obra chamada Luns?
Pois porque estaba moi anoxada, estaba moi enfadada, molestábame moito a situación que se vivía no momento que escribín esa novela e que se vive agora mesmo, non? Invisibilidade das mulleres, a violencia de xénero, as enfermidades das mulleres que parece que sempre están nun segundo plano, non? E foi a miña forma de protestar, a miña forma de dicir isto non está ben, temos que cambiálo. A única maneira que hai de cambiar as cousas é que nos poñamos a traballar todas xuntas.
E hoxe que a martes, por que luns para o título?
Porque o luns sempre é o comezo dunha semana, o luns é o comezo de 7 días por diante para facer unha morea de cousas, o luns é ese futuro. Xa sei que moitas veces cando nos erguemos pola mañá pensamos, oi non, outra vez luns, non? Pero non nos decatamos que xusto é a nosa posibilidade para cambiar o que non nos gusta.
Pois tes moita razón niso. E recordas canto tempo tardaches en escribilo?
Escribir non me leva moito, o que me leva son os procesos que hai antes, porque escribir unha novela non é só poñer as frases no papel, non? Hai que documentarse, hai que estudiar moito antes, porque se eu, por exemplo, falo dun cancro, pero te poño, pois, por exemplo, unha operación do dedo gordo do pé, varme dicir, ei, pero que ten que ver unha cousa ca outra, non? Entón, todos eses procesos de investigar, todos eses procesos de documentarse, costuman ser moi longos, anos, son anos. Mira, así botándolle contas entre a documentación, a escrita e tal, estamos nunha novela que leva uns 5 anos acabada.
Bueno, e xa que sacaste o tema, como é o teu proceso de escrita?
O meu proceso de escrita é moi complicado. Moi complicado porque vou perder un montón de amizades polo camiño. Porque cando estou pensando nunha obra, como te cruces comigo pola rúa, nin te atendo, nin sei quen és porque eu vou metida dentro da miña historia, non? Cando me sento diante do papel xa teño moi definida na cabeza. Pero claro, depende da historia que esteas vivindo, porque se estás vivindo unha de aventuras, igual, pois, estar nunha aula non é o máis apropiado, mentre a túa cabeza vai por unhas aventuras e ti tens que estar atendendo a outra cousa, non? Entón, son procesos complicados, unha vez cando os pos en papel, dá moita mágoa deixalos xa no papel, porque, pois, dala... Deixala ir, deixar ir a historia e deixa de ser túa, pasa a ser da xente lectora.
Tratando a forma na que está escrita o libro, consideras que se realizaches, que a realizaches así para transmitirlle algo ao lector, como por exemplo angustia?
Sí. Cada rexistro, cada novela, cada historia ten unha exixencia técnica. Nesta novela precisaba precisamente isto, precisaba chamar a atención da xente que está do outro lado da páxina. Hai que ter unha cousa moi clara: a xente que escribimos non somos nada sen a xente que nos lé. Son esas persoas que pois, gastan 10, 15 euros en comprar un libro, van ata a librería a compralo, despois destinan unhas horas do seu tempo para lela, para reflexionar. Entón, temos que ter moi en conta esa persoa lectora, e nesta novela estaba buscando esa persoa lectora, esa persoa que dicir: ei, eu sei que estás aí, estouche falando directamente a ti. Por iso precisaba esa primeira persoa e cargarme todas as narradoras que puides saber polo camiño. Falo directamente para a persoa que está do outro lado da páxina.
Agora quería facer unha pregunta con respecto a un personaxe do libro, o marido. Por que se comporta así? É dicir, non lle dá importancia a enfermidade que padece a súa muller? De feito, intenta quitarlle importancia ou botarlle a culpa. Hai algunha razón?
Sí, chamase patriarcado, chamase o sistema no que vivimos. As mulleres, mira, por exemplo, agora mesmo hai uns Xogos Olímpicos de Inverno e eu non vi noticias das mulleres que están competindo. O mesmo cando pues, facemos unha obra de escrita, ao final, pues, quen levan os grandes premios e os grandes recoñecementos son os escritores homes. Na política, se te fixas, non hai unha presidenta de goberno aquí en pois na Península Ibérica, o mesmo en todos os ámbitos da vida, non? E cando imos a temas como a medicina, vemos que as mulleres temos dereito a enfermar o xusto, é dicir, ata que non teñamos que pedir unha baixa, ou que cando, aínda que esteamos enfermas, que a comida estea feita, ou que recollamos as crianzas na escola, non? Entón, esa invisibilidade a que nos leva o patriarcado é que solucionaremos levantando a voz todas xuntas.
Estivemos investigando un pouco sobre ti e atopámonos coa noticia de que gañaches con esta novela o premio Torrente Ballester. Como te sentiches ao enterarte?
Cando me contaron foi unha situación bastante patética. Non o esperaba, colleume co pé cambiado, e entón reaccionei como reaccionaría calquera que lle din que acaba de levar o maior premio que hai na literatura galega. Boteime a chorar. Boteime a chorar como unha nena pequena e non era capaz nin de contestar a chamada de teléfono. Bueno, non sei nin como a xente as persoas membros do xurado despois me falaron pola rúa, porque foi unha escena moi triste, moi triste.
Sabemos que fixetes unha pequena biografía para crianzas sobre María Victoria Moreno, e da cal falamos anteriormente. Que opinas sobre ela e sobre a súa obra en galego en xeral?
Pois que é moi necesaria. Non é unha biografía só para crianzas, porque cando se fala da literatura infantil e juvenil falamos dunha literatura que pode ser lida por todas as faixas de idade, así como unha novela para persoas adultas non o pode ler unha crianza, unha biografía deste tipo pode ser lida de persoas desde que son pequeniñas ata que teñen 100 anos, non? María Victoria Moreno foi unha persoa fundamental, foi imprescindible, foi a primeira persoa que puxo protagonistas femininas na literatura infantil e juvenil, que cambiou a idea de que a literatura era para aprendernos algo, e ela dixo, non, é para divertirnos. Ademais, non só como escritora foi importante, senón como profe. Como profe conseguiu que lle gustase a lectura a moitísima cantidade do seu alumnado, conseguiu transmitir esa paixón pola literatura, e non só pola literatura, senón pola lingua, pola cultura, pola nosa propia cultura.
Bueno, Eli, temos que deixarche, que temos que rematar co programa. Quería darche moitísimas grazas por esta entrevista, ainda que non che puidera facer ninguna pregunta por falta de tempo. De verdade que nos encantou a lectura, polo menos a min. Estou moi agradecido de que unha autora con tanto nivel nos dese este momento para gozar das dúbidas que tiñamos de resolver. Perdón, de resolver as dúbidas que tiñamos. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos por deixarme compartir este momentiño con vos. Unha aperta grande.
Igualmente.
Adiós.
Adeus.
Chao. Adeus.
E ata aquí o programa de hoxe. Moitísimas grazas por escoitarnos. Para nós foi un placer estar aquí. E gracias tamén ao noso técnico de sonido, Roberto Catoira, que nos acompañou durante todo o programa. Adeus. Chao.
Chao, moitas grazas.